Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyalibingelela balaleli, ngiyabonga ukwamukelwa kulolu hlelo namhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje afuna sibale kumaHubo 90. Ngizabala kuverse ka-12. Ithi yona, ngakho sifundise ukubala insuku zethu ukuze sizuze inhliziyo elokuhlakanipha. Okokuqala, mfuna ukukhuluma ukuthi uMose ngumuntu wayebonane loNkulunkulu, wahlangana loNkulunkulu, wahamba loNkulunkulu. Lapha kuverse ka-12 ukhuluma into okumele ukuba ibe yisikhalo esikhona, yikukhala komuntu wonke lapha emhlabeni. UMose uza kuNkulunkulu ethi sifundise ukubala insuku zethu. Kambe siwa nxa umuntu obekade ehamba noNkulunkulu wabona uNkulunkulu waze wamtshengise ingxenye yakhe, uNkulunkulu wakhuluma laye engani ukhuluma lomngani wakhe. UNkulunkulu waqansa ukuthi esefuna ukubhubhisa iSodoma neGomora, waqala wambuza ukuthi kambe Mose ngithini. Kodwa nguye oza lapha esithi yena sifundise ukubala insuku zethu ukuba sizuze inhliziyo elokuhlakanipha. Ngakho siyananzelela ukuthi uMose uthi yena isifundo okumele sisifunde yikubala insuku zethu. Kuchoni konoko ukuthi sifundise ukubala insuku zethu? Kuthi izinto ezimbala. Okokuqala, uMose uthi nxa uvuka ngelanga la ngelanga, kumele umbonge uNkulunkulu ukuthi uphapheme wavuka wakunikela inye ilanga lokuthi uphile. Abantu abaningi nxa sivuka usiyageza kumbe usidla ukudla kwekuseni kumbe uphuma engutsheni uyaphuma ugijime nje ucabanga ukuthi asengilela inye ilanga. But uMose lapho uthi sifundise ukuthi silibale lona lelo langa, ulibale uthi namhlanje yisonto, mvuke ekuseni khathesi ngilalela intshumayelo, uNkulunkulu ngiyabonga. Khonokho kumele ukufunde khonokho. Weza kumbe ungumuntu oleminyaka elitshumi lambili, kumbe ungumuntu osukuma-8 years, kumbe umuntu osemdala, kumbe ulijaha, nxa undilalele kathesi mfuna ukuthi ukwenze kube lusiko lwakho ukuthi nxa uvuke ekuseni ubonge uNkulunkulu ukuthi mbonga lona leli langa kathesi usemvukile. So uMose lapho uthi yena kumele siphile njengabantu abathi ngelanga uphila ngelanga wena. Yilokhuyana uJesu ayekutsho ukuthi uyakhumbula umzekeliso wakhe nikuthi lindoda eyayinothile eyavukisithi yona, isiphala sami sigcwele, ngitshayile inala, ngizathengisa ngidle ngize ngisuthe. Kodwa uJesu wathi yena, siwula, ngalelo langa uNkulunkulu uzathatha impilo yakho. Ngakho-ke nxa uMose sisifundise uthi kithi impilo yethu yonke ikuJesu, impilo yethu yonke ikuNkulunkulu. Ngesikhathi lesi se-COVID ngileqinisa ukuthi sonke sikunanzelele khonokho ukuthi impilo zethu zonke zikuye uNkulunkulu. Ukuhlakanipha, abalaleli bami, yikwesaba uNkulunkulu. Iziwula azimesabi uNkulunkulu. Abanye abantu bathi vele bona kakho layo uNkulunkulu. Ukwesaba uNkulunkulu yikuqalisa ukuhlakanipha okuthola khona empilweni. Ukuhlakanipha esikuthola empilweni asikutholi kuma-university, kodwa sikuthola ngokwesaba uNkulunkulu. Ungabi yingxenye yabantu laba abangayesaba uNkulunkulu. Kumele uwesabe uNkulunkulu ube kwazi ukuthi ekugcineni ukhona oza kubuza ngempilo yakho, ukhona oza kubuza ukuthi usaphila emhlabeni wawusenzani. Uyakhuluma uJohane kuRevelation kusambulelo ukuthi kuzavula amabhuku ekugcineni sokuthonisisa ukuthi wawuphila njani lapha emhlabeni. Mlalelo wami, woba ngumuntu ozafunyana ukuthi wawuphila usesaba uNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu siyathandaza namhlanje ubalaleli bami, sifundise ukubala insuku zethu, inhliziyo zethu zithole ukuhlakanipha lokukuvuma Jesu ukuba ube yinkosi nomsindisi wempilo zethu.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamilinkomo.